Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркменстанның бәйсезлеге көненә багышланган чараларда катнашты. Искәртик, Ашхабадтагы тантаналарга традиция буенча Татарстан рәисе белән бергә Төркменстанда зур проектларны гамәлгә ашыручы компанияләр җитәкчеләре дә килде. Алар белән Төркменстан президенты Сердар Бердимөхәмедов һәм халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәмедов очрашты. Халык мәслихәте рәисе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Сәүдә икътисад өлкәсендә хезмәттәшлек буенча фикер алышты. Шулай ук очрашуда сәүдә икътисады, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында Төркменстан Татарстан эшче төркеме эшчәнлеге тикшерелде. Татарстан рәисе Аркадак шәһәрен карады. Хәзерге дөньядагы катлаулы хәлләргә бәйле рәвештә Россия белән Төркменстан хезмәттәшлеге аерым әһәмияткә ия. Татарстан элемтәләрне ныгыту өчен барысын да эшләргә әзер. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөселман кардәшләрне изге мәүлид бәйрәме белән котлады. Барлык мөселманнарны нурлы мәүлид бәйрәме белән котлыйм дип язган республика җитәкчесе үзенең Telegram каналында. Болгар Ислам академиясендә спорт мәйданы ачылды. Тантанада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дуа кылды. Мәйданны пәйгамбәр Әрбез туған күнді ашабыз. Студентларыбыз білім иман жағындағына түгіл, физик актанда кіші болыр, деді ол. Қунақларыны Академия ректоры Фәрхат Хүсінденов сәлемледі. Спорт мәйданы, ислам мәдәнияте, фәнне һәм мәгарифене ярдәм фонды булышлығы белән сезгән, заманча тренажерлар белән тәэмин ителгән. Мәйдан 1 июльдән 15 сентябрьгә кадәр төзелгән. Спорт мәйданы волейбол, баскетбол, мини-футбол һәм воркаут өчен исәпләнгән. Академия территориясендә 50 машинага исәпләнгән парковка да бар. Минтимер Шәймиев Болгар Ислам академиясе студентлары белән дә очрашты. Ул Шәймиевлар гаиләсе һәм барлык туганнары исеменнән академиягә танылган ислам дине әһелләренең 60 томлы китапларын бүләк итте. Республика Дәүләт Советының Мәрхәмәт депутатлар берләшмәсенең Шираттагы күчмә утырышында яшьләрне эш белән тәэмин итү, учреждениеләрдә кайнар аш белән тукландыруны оештыру мәсьәләләре тикшерелде. Пленар утырыш алдыннан депутатлар Казанның Замбези елгасы зоопаркы территориясендә хезмәт күрсәтү кафесында булдылар. Әлеге кафега башкаларның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты хезмәт күрсәтә. Мәрхәмәт депутатлар төркеме җитәкчесе Алсу Нәбиева зоопаркка килүчеләрнең күпчелегенең балалар булуын исәпкә алып, биредә сәламәт туклану балансын тикшерүнең мөһимлеген билеп итте. Биредә эшләрне эшкә урнаштыру проекты да уңышлы гына гамәлгә ашырыла. Тукландыруны оештыру һәм яшьләрне эш белән тәэмин итү турында Дәүләт Советы депутаты, Казанның азык теле һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Римма Мөхәммәтшина җентекләп сөйләде. Хәзер департамент шәһәрдә меңнән артык оешмага, шулай ук республиканың 10 районындагы социаль учреждениеләргә, шул исәптән 311 мәктәпкә, 685 балалар бакчасына, 7 хастаханәгә хезмәт күрсәтә. Римма Мөхәммәтшина яшьләрне, шул исәптән мөмкинлекләре чикле кешеләрне эшкә урнаштыру тәҗрибәсенә дә тукталды. Идел елгасы һәм аның кушылдыклары сайыгу сәбәпле элек су астында яшеренгән шүпчар иемнәре ачыкланган. Шулай ук яр буе зонасының артуы законсыз төзүчеләрне җәлеп итәргә мөмкин. Шуңа күрә табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Идел Шулман төбәк-ара идарәсе су объектының торышын актив күзәтә. Бу хакта журналистларга ведомство җитәкчесе Фаяз Шакиров хәбәр итте.
Каядыр төзелеш алып баручы организациялар яки физик затлар име шушы территорияларга шүпләрне кертүне дәвам итәләр. Бер шүплекне кертеп 2 машинадан башлыйлар. Инде бүген көндә ул мәйданнар 5-6 мең квадратка кадәр җитә. Менә андый мәсьәлә бар. Шүплекләр шушындый төзелеш калдыклары басуларда барлыкка килмәсен өчен без икенче юнәлештә эш алып барабыз. Бүген бүтән төзелеш оешмаларында да барлыкка килгән калдыклар буенча безгә отчет бирергә тиешләр.
Татарстанда урманнарда янәдән 4-нче классы янгын куркынычсызлыгы режимы кертелде. 21 көн дәвамында республикада яшәүчеләргә урманнарга автомобильләрдә керү, аерым төр эшләрне үтәү тыела. Әлеге мәгълүмат республика хокук порталында теркәлгән. Искәртик, 17 апрельдә республикада янгыннарга каршы аерым режим кертелгән иде. Бу чорда коры үләннәрне һәм шүп шарны яндыру тыелды. 3-15 октябрь көндәрендә дөнья күләм татарча диктант акциясе уза. Акциядә һәр кеше катнаша ала. Бу турыда бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр итте. Быел татарча диктант 8-нче тапкыр оештырыла. Узган елны акция 31 ил һәм Россиянең 74 төбәгендә яшәүче милләттәшләребез катнашында узды. Диктантны кәгазьдә яки турдан-туры сайтта клавиатура ярдәмендә язып була. Моның өчен сайтта катнашучы буларак теркәлү зарур кирәк. Билгеле көнне шәхси кабинетта кереп, текстны тыңлап, диктант яза аласыз. Диктантны гадәти рәвештә язарга теләүчеләр язу мәйданчыкларына килә ала. Татар милли каһарманы Туған Батыр турында икенче китап тәкъдим ителде. Проект авторлары Гарри Поттер кебек кызыклы һәм маҗаралы китаплар циклы әзерләүне күздә тоткан. Проект җитәкчесе эшмәкәр Радик Абдрахманов. Татар батырының нинди булганлыгын күп кеше күз алдына да китерә алмый, чөнки ул образ югалган. Ир кеше кичле һәм ышанычлы булырга тиеш. Бу сыйфатлар Коръәндә дә тасвирланган. Безнең каһарман да ир кешедә булырга тиеш сыйфатларны чагылдыра, диде Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин. Проектка инде 2 ел. Бер ел элек язучы Зөлфәт Хаким иҗат иткән беренче китап тәкъдим ителгән иде. Ул китап гарәп, инглиз, төрек, казах, кытай телләренә тәрҗемә ителде. Зөлфәт Хаким 3-нче китапны язуга кирешти. Туған Батыр образы турында анимацион сериал да әзерләнә. Балалар өчен фестивальләр уздырыла. Спектакль балалар бакчаларында нәниләргә күрсәтеләчәк. Киләсе шимбә көнне, 30 сентябрьдә Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фондында хатын-кызлар һәм балалар өчен хәләл продуктлар ярминкәсе оештырыла. Анда казылык, сыр, үлән чәйләре, шулай ук кием-салым, яулык, бизәнү әйберләре, косметика, көнкүреш химиясе, үй тукымасы белән сату рәтләре булачак, дип хәбәр итте Казан мэриясе матбугат хезмәте. Программада шулай ук балалар һәм өлкәннәр өчен кәгазьдән кәрзиннәр өрү, кенчегеш бөюләре, хатын-кызлар өчен сәламәт яшәү турында осталык дәресләре кертелгән. Ярминкәгә килүчеләргә Мөхәммәт пәйгамбәр турында лекцияләр тыңлау мөмкинлеге дә була. Ярминкәне оештыручылар «Минем мәчет» темасына рәсемнәр конкурсында катнашкан балаларга бүләкләр дә әзерли. Ярминкәдә җыелган акчаларның бер өлеше социаль программаларны гамәлгә ашыру өчен Зәкат хәйрия фондына тапшырыла. Ярминкә Казанның Тукай урамы 89-нче йорт адресы буенча көндезге сәгать 11-дә башлана. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 28 сентябрьдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумышым көтелмәй. Төньяк көнбатыштан, көнбатыштан секундына 2-6 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска, көндез 17 градустан 19 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 759 миллиметр.